broers en susters, waar die dae en die aande koeler word, is ons dankbaar om nou hier in die huis van die Here te mag wees saam. En as jy 'n besoeker by ons is, dan wil ons jou van harte welkom heet. Ons is dankbaar dat jy saam met ons is. En ons bid is dat die Here ons saam ryklik sal seën. Eers die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wil deurgee, wat u vanoggend al gehoor het. Met blydskap word meegedeel dat 'n seun, Joël, in die gesin van broeder Jaco en suster Annemarie van Rensburg gebore is. In ooreenstemming met die Amstraatsverkiesing is broeder Albert Boumeester tot diaken benoem. Indien geen wettige besware voor Dinsdag 23 April ingedien word nie, sal die bevestiging as die Here wil op Sondag 28 April plaasvind. Vandag se eerste kollektes vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir onkoste kerkverband. En volgende week is dit vir teologiese opleiding en hulpbehoevende teologiese studente bestem. En dan tenslotte het die gemeenteopboukommissie 'n inligtingsaand belê vir donderdag 25 April. En die onderwerp, en het sluit aan by die jaarthema, dit is Ken God in elke dag, en almal word hartlik uitgenooi om dit by te woon. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons gaan begin deur die Here te loof uit Psalm 99. God die Here geer, beef o volke eer. Eer die God wat troon waar die gerubs woon, wat in Israel sy gerig bestel, aarde en al wat lewe. Laat dit voor hom bewe. Psalm 99, die verse 1, 2 en 3. Kom ons verhef ons harte tot God. En ons bely saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En die Here groet ons. Genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons verenig nou saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, die helfte van wat ons so pas gesing het, verstaan ons nog nie. Want as ons dit verstaan het, dan sou ons lof nog soveel helderder en krachtiger geklink het. Die feit dat u die regter is van hemel en aarde, dat alle volke hulle voor u moet buig, maar dat in Sion, in uw kerk, uw hulp groot is. Daarom het ons ook bely, ons hulp is in uw naam. Waar anders zou ons heen gaan? Ons kan gryp na ons bankrekening of ons versekering. Of na dokters, of adviseurs, maar daar waar die beslissing uiteindelik val voor die regter van hemel en aarde, daar kan ons ons slegs wend tot u hulp. En dit wil ons ook in die aand weer doen. Ons wil vir u sê, Here, ons hulp is in u naam alleen. En Vader, gee dat hierdie belydenis ons sal begelei deur die week. Daar is allerhande dinge wat op ons gaan afkom. Allerhande vrae, allerhande uitdagings. Maar help ons om vast te hou in hierdie belydenis. Dat dit ons denke en ons harte sal rig. En Vader, ons wil nou waar ons klein voor u is, die skrifte oopmaak. Want is net wanneer ons klein is, wanneer ons op ons knie is, dat ons oop is, oop staan vir u woord. Ons dankie vir 'n Bybelvertaling. Ons dankie vir 'n psalmboek met die wonderlikste beruimings. Psalmboek waarin ook ons belydenisgeskrifte opgeteken is, die belydenis van die kerk deur die eeue, dat ons in verbondenheid staan, met soveel miljoene wat ons voorgegaan het, wat alreeds by u in die hemel is. Vader, wil u ons met hierdie rykdom seën vanaand. Seën ons bo alles met u Heilige Gees, hy wat Here is en lewend maak. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan in verband met Sondag 48 van die Heidelbergse Katechismus, laat u koninkryk kom, gaan ons twee gedeeltes lees. Die eerste is Psalm 110 en daarna nog enkele verse uit Openbaring 19. Ons begin dus met Psalm 110. Daar lees ons soos volg van Dawid 'n psalm. Die Here, dit is Yahweh, het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande. Uw volk sal baie gewillig wees op die dag van uw krygsmag. Een heilige feesgewaarde uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van uw jongmanskappe. Die Heer het gesweer, en dit sal hom nie berou nie, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Die Heer aan die rechterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal een strafgerig hou onder die nasies, hy maak dit vol dooie lichame. Hy verbrysel een hoof oor een groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy die hoof ophef. Dan blaas na die laaste Bybelboek, Openbaring 19, die verse 17 tot en met 21. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend, en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal vry mense, sowel as slawe, klein, sowel as groot. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevangen geneem en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. Kom ons antwoord hierop en ons sing nogmaals, net soos uit Psalm 99, hier is 'n paar psalms vanaf grofweg Psalm 96 tot 100 en oor die 101 psalms wat gaan oor die koningskap van God, en kom ons sing daarvan Psalm 97 die verse 1, 5 en 7.
Thank you.
Ons is steeds bezig met die behandeling van die Onse Vader. Ons het nou gekom by die tweede bede en ons gaan dit saam lees in Sondag 48 van die Heidelbergse Katechismus. En daar word die vraag gestel, wat is die tweede bede? Die antwoord, laat u koninkryk kom. Dit is, regeer ons so deur u woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat het groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles in almal sal wees. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele, is twee terme wat ons baie dikwels in die evangelies teekom. En as ons deur die evangelies werk, dan kom ons achter, maar dis een centrale aspek van die onderrig van ons Here Jesus. Maar probeer vir jouself verwoord, wat verstaan jy precies onder die koninkryk? Koninkryk van God, die koninkryk van die hemel is eintlik maar dieselfde. Wat verstaan jy daaronder? Dit is nie so eenvoudig nie. Ons sukkel soms om precies te gryp, wat bedoel die Bybel met die koninkryk? En daarom wil ons vanavond vanuit die woord van die Here probeer om duidelijkheid hieroor te kry. Nou die Here Jesus leer ons bid, laat u koninkryk kom. Nou betekent dit dat God nie alreeds vanaf die allereerste begin oor alles en allemaal regeer nie. Betekent dit dat sy mag en sy koningskap beperk is? As ons vraag, laat u koninkryk kom, betekent dit hy is nog nie koning nie? Nee gemeente, dit is die eerste misverstand wat ons uit die weg moet ruim. Wanneer Jesus hierdie bede op ons lippe lê, dan gaan dit hier nie oor die heerskappy, oor die koningskap van God as skepper, as onderhouder van hierdie hele wêreld nie. Hierdie koningskap bestaan, is permanent, is onbetwisbaar. Ons het so pas Psalm 97 gesing, die Here is koning, laat die aarde juig, laat die eilande bly wees. In Kronieke 16 vers 31 Laat die hemele bly wees en die aarde juig en laat hulle onder die volke sê die Here is koning. In die boek Job vind ons dit op 'n baie besonderse wyse. Daarin sien ons dat selfs Satan nie sonder die Here se toestemming iets met Job mag doen nie. En wanneer aan die einde van die boek Job op 'n stadium begin vra oor die heerskappy van God, wanneer hy dit begin bevraagteken, dan wys die Here in hoofstukke 38 tot 41 vir hom in beeldende taal, sy majesteit en sy almag oor alle dinge, oor die krokodil en die seekoei, en oor die reën en die valk en die perd en die leviathan, oor alles. Dus daarmee moet ons begin, die Here is koning. As skepper regeer hy vanaf die allereerste begin oor alle dinge. In vraag en antwoord 28 van die katechismus belei ons dit soos volg. Alle skepsele is so in Godse hand, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Dit is 'n groot troos vir elke Christen, vooral wanneer die omstandighede moeilik is. Maar wat bedoel die Here Jesus dan wel, wanneer hy ons leer, laat u koninkryk kom? Koninkryk verwys in die tweede bede nie na Godse regering oor alle dinge nie. Dit bestaan alreeds. Dit hoef nie nog te kom nie. Maar dit verwys na daardie deel van God se ryksgebied wat van die sonde bevry is en waar mense weer sy gesag erken. Dit is baie belangrik dat ons hierdie onderskeid sal verstaan. Aan die een kant regeer God oor alles en oor almal, hy is koning, maar nie almal erken daar die heerskappy nie. En dis waaroor dit in die tweede bede gaan. Die koninkryk waarvan die tweede bede praat, verwys na God se verloste ryksgebied, waar mense weer sy gesag erken. En daarom bid ons in die tweede bede, dat God se heerskappy en sy koningskap deur meer en meer mense erken sal word. Nou reeds in die Ou Testament tref ons hierdie onderskeid aan, tussen dit wat al reeds is, en dit wat nog deur meer en meer mense erken moet word. Nou, ons het klaar gekyk na 'n paar tekste, wat vir ons wys dat God die ewige, onbetwiste koning is. Maar, die Ou Testament bevat ook beloftes, oor 'n koninkryk wat kom, oor 'n koning wat kom. Ja, ons kan die Ou Testament, die heilslyn, kan ons deurgaan, begin maar in Genesis 3 vers 15, daar hoor ons al die belofte van die kind van Eva, wat die slang sal vermorsel. Nou rukkie later in die heilsgeskiedenis, Genesis 49, dan profeteer Jakob oor sy seun Juda, die scepter sal daar, het hy die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. En as ons nog een bietjie verder gaan, dan kom ons by Dawid, Dawid is uit die nageslag van Juda, daar sien ons die koningskap. Maar dit eindig nie by Dawid nie. Dawid kry die belofte in 2 Samuel 7 van 'n groot opvolger wat vir ewig op sy troon sal sit. Al die beloftes word nog duideliker as ons by die ballingskap uitkom. Daar kry Daniel die belofte dat die wêreldmagte van sy tyd die knie sal moet buig voor die komende koninkryk uit die hemels. Lees in Daniel 2 vers 44. Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daar die koninkryke verbrysel en daar einde aan maak, maar selfs sal dit vir ewig bestaan. Prachtig nie, wanneer 'n ewige koninkryk. Maar daar word nog meer vir ons vertel in Daniel, hoofstuk 7 vers 14, en aan hom is gegee heerskappy, dis nou aan die seun van die mens, aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. En dan spring ons vanaf Daniel, spring ons na Johannes die Doper, die voorloper van die Here Jesus. Johannes sluit aan by hierdie beloftes waarna ons so pas gekyk het. Maar by Johannes is dit nie meer net 'n belofte nie. By Johannes word die belofte werklikheid. Hy verkondig die nabyheid van die vervulling van hierdie beloftes. Johannes sê, let op, hierdie belofte staan op die punt om werklikheid te word. Hy sê, Matteus 3 vers 2, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Daar die koninkryk waarvan die Ou Testament eeuwe lang gespreek het, en waarvan God elke keer nog een bietjie meer bekend gemaak het, staan dus op die punt om te kom. En as ons nie vreemdeling in Jerusalem is nie, dan weet ons wat volg. Natuurlik, Jesus Christus, in hom het die koninkryk van die hemele gekom. Maar dan word ons effens teleurgestel. Want wanneer Jesus dan daar is, wanneer hy op die aarde kom en tussen die mense wandel, dan is sy boodskap woordeliks dieselfde as die van Johannes die Doper. Johannes het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dan sê Jesus letterlik dieselfde, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hoekom? die nabij kom maar net nie aanwezig nie. Selfs later, wanneer Jezus in Matteus 10 sy disciples uitstuur, 2-2, dan moet hulle steeds verkondig, die koninkryk van die hemel het nabij gekom, Matteus 10 vers 7. En steeds leer hy sy disciples bid, laat u koninkryk kom. Hoekom bly die koninkryk net nabij? Hoekom kom dit wat nabij is? Hoekom kom dit nie by ons nie? Aanwesig, teenwoordig. Nou is het geweldig belangrijk, gemeente, dat ons verstaan wat Jezus bedoel, wanneer hy aanhou sê dat die koninkryk nabij gekom het. Die nabij beteken nie, dit moet nog kom nie, dit is nie nog op pad nie, is nie onbereikbaar nie. Dit is reeds bereikbaar. Maar die koninkryk van die hemel is nie soos die koninkryke van die wereld nie. Die koninkryke van die wereld storm met geweld ergens binnen. Dit oorweldig, dit forceer, dit maak stukkend. Kyk maar net na die vele oorloë in die geskiedenis. Hoe die koninkryke van die wereld hulle self ergens inforceer. Kyk maar net wat op hierdie stadium in Oekraïne en in die Midde-Ooste aan die gang is. Maar dis nie hoe die koninkryk van God werk nie. Die koninkryk uit die hemel het 'n ander werkswyse, 'n ander modus operandi. En dit is dat die koning van daardie ryk die burgers van die wêreld uitnooi. Uitnooi om deur geloof toegang tot hierdie ryk te verkry. Wanneer Jesus sê dat die koninkryk van die hemel nabij is, dan bedoel hy dit nie afstandelik nie. Inteendeel, wanneer hy sê, dan maak hy juist die deur van die ryk wyd oop. Dan nooi hy alle mense om na hom toe te kom. Die koninkryk van die hemel is so nabij soos wat Jesus nabij is. Wie in hom glo, word 'n burger van die koninkryk van die hemel. Wie nie in hom glo nie, bly buite hierdie koninkryk. Hy word veroordeel, hy word uiteindelik in die buitenste duisternis uitgewerp. Die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God, kom dus nabij in ons in die persoon van Jesus Christus. En daar die koninkryk in te gaan, moet jy in hom glo. Aan sy persoon vasklou. Wie dit doen, gaan die koninkryk binne. En nie net gaan jy die koninkryk binnen, nie, die koninkryk kom ook in jou. Dan word jy as ware trotse draer van die koninkryk van die hemel. Dis waar oor die koninkryk van God ten diepste gaan. Dit gaan oor Godse liefdevolle, genadige heerskappy oor elke mens wat homself in geloof aan Jesus onderwerp. En God wil hê dat sy magsheerskappy, die feit dat hy alreeds mag oor alles het, en waarvoor alle skepsels hulle self willens en wetens moet buig, dat daar die magsheerskappy al hoe meer genade heerskappy sal word. Waarvoor ons vrywillig en uit dankbaarheid wil buig, neem my lewe, laat het Heer u gewy wees, meer en meer. Dus wanneer ons bid, laat u koninkryk kom, dan bid ons dat Godse magsheerskappy hoe langer hoe meer 'n genade heerskappy sal word. En ek wil dit nou nog kortliks uitwerk aan die hand van Sondag 48 van die katechismus. 3 punte. Godse genade heerskappy in eerste plek begin by onsself. Dit kom tot uiting deur die kerk en het bereik voltooiing by Christus se wederkoms. Dus kom ons kyk eers, Godse genade heerskappy begin by onsself. Want Sondag 48 begin by elkeen van ons persoonlik. Regeer ons so deur u woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Dit gaan dus nie heel eers oor hulle nie, hulle daar buite. Dit gaan oor ons, gaan oor my en oor jou. Nou, by ons as gelowiges is daar natuurlik reeds 'n mate van onderwerping aan Christus se heerskappy. Anders kan die katechismus ons nie praat van hoe langer hoe meer nie. As gelowiges, as mense wat Jesus Christus as verlosser bely, is ons reeds burgers van die koninkryk. En dit gee groot rus. Ons ywer nie met vrees en onsekerheid om binne te gaan nie. Ons is binne. As gelowiges. Dit is nie verwaandheid nie, dit is nie gearriveerdheid nie, dit is 'n geloofsuitspraak. As gelowige in Jesus Christus is ek reeds in die koninkryk. Ek is binne. Maar dan moet ons ook nog meer sê. Ons moet ook vir mekaar sê, ons is nog nie volmaak nie. In die woorde van Sondag 44, selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van die gehoorsaamheid aan God. En die nagmaalsformulier sê, sonder twyfel is daar nog baie sondese gebreke in ons hart en lewe. Ons het nie 'n volmaakte geloof nie. Ons dien God nie met so 'n ywer as wat ons verskuldig is nie. En ons moet daagliks stry teen die swakheid van ons geloof en die sondige begeertes van ons vlees. Dus ook by ons wat reeds deel het aan die koninkryk, moet God se genade heerskappy meer en meer word oor ons lewens. Ook ons moet Christus steeds meer en meer in geloof omhels en aangryp. Ook my onderwerping aan die koning moet steeds meer en meer gewillig en van harte gebeur. Het gaan hier dus oor die groei in die gelowige se lewe. Die woorde, hoe langer, hoe meer, dit wys op groei, dit wys op stadige toename, geleidelike proses van onwillige slaaf na gewillige kind. En dit is 'n proses wat volgens antwoord 123 gedryf word, aangedryf word deur twee middele wat God gee, namelijk sy woord en sy gees. Dit is 'n prachtige greep hier van die katechismus. Woord en gees. Woord en gees, want albei van hulle wys ons op Christus. Die woord aan die een kant vertel ons van Christus. Meer nog, Christus is self die woord wat vlees geword het. En die gees aan die ander kant werk deur die woord om ons deel aan Christus te gee. Dus beide woord en gees rig ons op Christus. Dit is wat ons nodig het. Ons het steeds weer nodig om na Christus gedryf te word. Om by die voet van die kruis te gaan kniel. Want dit is slechts daar waar ons die koninkryk beerwe. En daarom is het so dwaas om in jou lewe 'n ander dryfveer te wil vind. 'N ander dryfveer as die woord in die gees. So dwaas om die woord in die gees, die enigste dryfveer na Christus toe, om dit af te skeep. So dom om eredienste te versuim. Is so onwys om daarvoor te kies om nie bybelstudie te doen nie, of dit nie saam met ander te doen nie. Is slegs die dwaas wat kan sê, ek kan die genade ontvang sonder die genade middele. Nee, ek het die genade middele nodig om God se genade heerskappy in my lewe te laat groei. Ek kan nie sonder die woord en die gees om my onwillige hart gewillig te maak nie. Tot vervelens toe word ons daaraan herinner in die woord, in ons belydenisgeskrifte, in die prediking. Bly die genade middele gebruik. Wanneer ek dus bid, laat u koninkryk kom, dan bid ek heel eerste, dat God se genade heerskappy in my lewe sal toeneem. Dat ek my al hoe meer aan my verlosser Jesus Christus sal oorgee, dat ek hom sal aangryp vir lewe en dood, en dit het uiteraard gevolge vir my lewe. Dit kan nie anders nie, dit moet sigbaar word in my lewe, wie my koning is. Dat ek 'n burger in sy koninkryk is. In 'n land soos Nederland kan 'n mens dit prachtig sien, as jy in Nederland na 'n wedstryd van die nationale sokkerspan gaan kyk, dan dra almal oranje, sonder uitsondering. Nou, hoekom oranje, want die vlag is dan rooi en wit en blou. Ja, maar die koningshuis is oranje. Oranje is die kleur om te dra, want daardoor word duidelik wie jou koning is. Nou, net so moet duidelik word wie jou koning is. Moet duidelik word in jou kleredrag en in jou taalgebruik, die styl van jou ontspanning, moet sigbaar word in die vrug van die gees. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. So kan die mense sien wie jou koning is, aan wie jy jouself gewillig en van harte onderwerp. Dus Godse genade heerskappy kom tot uiting in die eerste plek in onsself. In tweede plek, deur die kerk. En dis 'n vraag wat baie dikwels gevra word, wat presies is nou die verhouding tussen die kerk en die koninkryk? Immers elkeen wat glo is, het deel aan die koninkryk. Maar elkeen wat glo is ook verplig om by die kerk te voeg. Is die kerk en die koninkryk dan dieselfde? Nee, die kerk en die koninkryk is nie dieselfde nie. Die koninkryk gaan heel wat wyer as die kerk. Ons kan die koninkryk nie beperk tot die kerk nie. Maar die kerk is wel daar die plek, daar die vergadering van diegene wat hulle self gewillig aan die koningskap van Jesus Christus onderwerp. Die kerk is die plek waar Christus ons as burgers van sy koninkryk in die voordele van die koninkryk wil laat deel. Die kerk is die instrument waardeur Christus die koninkryk wil laat uitbrei. Dus vir ons as gelowiges is die kerk, sê maar, die sigbare verskyning. Dis hier waar die koninkryk sigbare gestalte op aarde vind. Kerk is nie gelyk aan die koninkryk nie, maar dis wel die plek waar die koninkryk sigbaar word op aarde. En dit word vir ons pragtig duidelik gemaak in Psalm 110. En die psalm van David begin deur die koningskap van Jesus Christus te bevestig. In vers 1 spreek die Here Jahwe vir Christus aan, nadat hy sy werk op aarde voltooi het, en hy nooi hom uit om sit hier aan my regterhand. Dus Christus kry die plek, die posisie van mag en heerskappy. Hy is die koning in die hemel. Maar dan is het baie opmerklik in vers 2, Hierdie mag en heerskappy van Christus word uit Sion tentoongestel. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion. Dit is dus deur Sion, en Sion is die kerk, dat die mag en heerskappy van Christus in hierdie wêreld bekend word. Die kerk het die taak om die mag en heerskappy van Christus bekend te maak. Dit is ons taak om die scepter uit te strek, in hierdie vyandige wêreld. En ons doen dit nie met geweld nie, ons doen dit nie deur strydlustig te wees nie. Nee, want as die scepter uitstrek, dan dra ons eenvoudig die evangelie uit. Die koninkryksboodskap. Die woord en gees waardeur ons self deel gekry het aan die koninkryk. Dit straal ons uit na buite. Laat ons daarom as volk van die hemelse koning gewillig wees vir hierdie krygsdiens. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag. Psalm 110 vers 3. Die beeld wat gebruik word is die beeld van dou. Laat ons wees soos die dou wat in die môre op die gras lê. Talryk, vars, skoon. Dat hierdie gemeente soos die vroeë môre dou wees in haar uitstraling na buite. Laat ons sonder vrees ons koning voorhou aan die wêreld. Sonder vrees, want hy sal ons bewaar van alle gevare. Hy sal ons laat vermeerder. Hy sal die werke van die duivel vernietig. Hy sal alle kwaadwillige planne wat teen sy woord bedink word, verijdel. Laat u koninkryk kom. Dit beteken is baie konkreet. Laat ons as gemeente van Pretoria gewillig en bekwaam wees om die evangelie van Jesus Christus uit te dra. Watter manier dan ook. Betrokkenheid by die sending, by genadeplaas, by evangelisasie. Maar heel eerste, wees gewoon 'n lewende getuie waar jy geplaas word. So word meer en meer mense gewend vir Godse genade heerskappy. En dan nog baie kortliks. Godse genade heerskappy vind voltooiing by Christus se wederkoms. Dit is pragtig, as mens kyk na antwoord 123, die rustige geloofstaal waarmee hierdie Sondag afsluit. totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles in almal sal wees. Daar kom dus 'n tyd wanneer daar net een koninkryk sal wees. Die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele. Christus sal baie binnekort die konings van die aarde, die wêreld heers verbrysel op die dag van sy toorn. Hy sal strafgerig hou onder die nasies, alle rebelse magte vernietig. Psalm 110 vers 5 en 6. Dit sal wees soos wat ons gelees het in Openbaring 19. Alle vlees wat nie voor die koning wil buig nie, sal aan die voëls van die hemel gegee word om te eet. Selfs die groot wêreldmagte sal nie teen die koning stand hou nie. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. Psalm 110 vers 6. En so haastig is hy om dit te bereik, dat hy nie eens die tyd vat om te rus nie. Hy drink sommer so uit die stroom op pad. Vers 7. En dan sal hy sy hoof ophef as teken van die oorwinning. En saam met hom sal ook ons verhoog word. Met sy vorige koms, met sy eerste koms op aarde was dit anders. Toe het hy 'n swaar las gehad. Toe was hy 'n man van smarte, verag, deur God geslaan en deur die mense verlaat. Maar by sy tweede koms sal sy oorwinning onstuitbaar wees. Die volgelinge wat hom volg sal ontelbaar wees en die vreugde sal onkeerbaar wees. En dan sal hierdie bede, laat u koninkryk kom, sal stil word. Want dan het sy koninkryk gekom, dan het sy genade heerskappy volmaak geword. En dan sal die ongelowiges agterkom. Jy kan die heerskappy van die koning ontken, maar dit maak sy heerskappy nog nie minder werklik nie. Jy kan swaartekrag ontken, maar probeer maar van die gebou afspring, jy sal gauw genoeg agterkom, swaartekrag is werklik. So sal die ongelowiges, hulle wat vandag Christus se heerskappy ontken, hulle wat jou spot omdat jy dit wel bely, hulle sal tot hulle skaamte en skok moet erken, waarlik, hy is die koning. En dan sal ons, die gelowiges, jy en ek, sal saam met Christus die wyn drink in die koninkryk van sy vader. Laat ons daarom bly wees, ons vreugde wys en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam kom. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit die eindste psalm waaruit ons ook aangehaal op Psalm 110, die verse 2, 3, 4, 6 en ook vers 8.
Thank you.
Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons kom na u toe in die naam van ons Here Jesus Christus, ons groot vors, wat aan uw rechterhand sit. Hy is die koning van hemel en aarde. En Vader, maak ons gewillig vir diensplig in sy koninkryk. Maak ons gewillig om die stryd vir die siele van mense in u naam te stry. Dat ons wat self ervaar wat het is om in die koninkryk te mag lewe, en wat dagliks deur woord en gees meer en meer gewillig gemaak word, dat ons dit ook sal uitdra aan ander. Vader, wil u ons eie wil afbreek, ons eie wil wat so halstarrig is, so halstarrig aan die sonde vashou. Laat ons onderwerp aan ons koning, en laat ons uitgaan, ook in die week, om sy naam uit te dra, van hom te getuig, sy koningskap te bely. Vader, help ons daarby, en sien ook al die werk wat in die verband gedoen word. Ons dink aan die werk op genadeplaas, die werk in die Engelse gemeente, die werk van Crossroads Prison Ministries. Daar is so baie geleenthede. Maak ons daarby betrokke. Mag jy bo alles dat ons lewens eenvoudig getuig, spreek van Christus se heerskappy. Vader, seën hierdie week. Maak ons diensbaar. Seën alle kerklike werk. Seën die werk van die amtsdraers. Hulle wat uitgaan en in die huise kom en die besoeke bring. Maak hulle daarin getrou. Vader, wees ook met ons wêreld waar ons oorloos sien. Waar die spanning opbou. Vooral in die Midde-Ooste. Vader, wil u daar vrede gee. Ons weet, hoewel dit vir ons soms 'n worsteling is, maar ons weet dat u ook elkeen van daardie missiele, oor die 300 wat in die laaste nag op Israel afgeskiet is, dat u dit beheer. Dat u daarvan weet, dat het volgens u wil en u plan gebeur. Vader, wil u aan die wêreldleiers wysheid gee, insig. Ons bid ook vir die oorlog in Oekraïne, dat u daar vrede wil gee. Ons bid vir die stryd in Amerika, om presidentskandidate, in talle opsigte, so verregaande banaal geraak het. Vader, wil u ook daar lei, en net so in ons eie land, waar nou kriminele aan 'n verkiesing kan deelneem. Vader, wil u gee dat ons nooit u koningskap uit die oog sal verloor nie. Lei ons in hierdie week, bewaar ons, omring ons met die engele oral waar ons heen gaan. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof en ons gaan dit staande en singende doen met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis wat u, as u dit nie goed ken, u kan vind in skrifruiming 71. Kom ons doen dit staande saam. Thank you. Ons gaan eindig deur te sing van die volmaakte koninkryk wat op pad is uit skrifruiming 45 die verse 8, 9 en 10. Maar voor dit kry jy geleentheid om die Here te dien met die offergawes wat bestem is vir die diens van barmhartigheid en vir onkoste kerkverband. moment ontvang die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.